This is SBS Radio.
Natagpuan ang pag-aaral sa 2,000 tao na pinamumunuan ng Climate Council na lubos na napakarami ng mga nabubuhay sa mga bukirin at rehiyon ng Australia ang nagsabi na umaayon sila sa epekto ng pagbabago ng klima. Isa sa mga grupo sa komunidad na tumulong sa ginawang pagsusuri ay ang Community Power Agency. Tumulong itong magtatag ng proyekto sa nagbabagong enerhiya na pag-aari ng komunidad. Sinabi ni Director Nikki Eason na maraming tao ang gumagawa ng sariling paraan sa pamamagitan ng kanilang kamay at dapat makinig ang mga gumagawa ng polisa sa kanilang mga babala.
There are over 90% of regional Australians in this poll who say that they're feeling the effects of climate change already. 82% of regional Australians are really particularly concerned about droughts and flooding and how that will affect crop production and food supply. So, you know, there's great agreement across regional Australia around the impacts of climate change, and you know, we need to be getting on and doing something about it.
Noong 2011, nagsimula ang Community Power Agency ng 2 proyekto sa enerhiya ng komunidad. Ngayon, meron na silang 50 tumatakbong proyekto. Sa kabila nito, sinabi ni Binibining Eason na gusto ng komunidad na magkaroon ng pamumuno sa mga gumagawa ng polisa sa pagpapaluwag ng kanilang dinadalang hirap dahil sa epekto ng pagbabago ng klima.
I think there's a mixture of frustration that you know, they're experiencing the effects, but that there is a real lack of leadership at a policy level. So people are going, well, let's just do it ourselves, and they're trying to get on and do it. You know, there's a sense of fear. There are people out there, you know, quite concerned around, you know, what climate change is going to mean for their livelihoods.
Natagpuan din ang survey na dapat alisin na ang halos 46% ng mga estasyon ng kuryente na pinatatakbo ng uling. 53% ang nagsabi na solar ang mas gusto nilang pananggagalingan ng kuryente kasunod ng hangin at hydropower. Isang ulat ng Climate Council noong nakaraang taon ang tumingin sa disbentaheng dinaranas ng taga-bukid at nakatira sa regional na lugar kumpara sa kanilang katapat sa mga syudad. Sinabi nito na ang panganib na hinaharap ng pagbabago ng klima, kagaya ng kalusugan, seguridad, pangkapaligirang ari-arian at ekonomiya, ay pawang nagbabantang lumago para sa lipunan, ekonomiya at kalusugan na dinaranas ng mga tao sa naturang lugar. Ang mga komunidad ay lalong vulnerable sa paglaki ng tagtuyot, malalaking sunog sa kagubatan at sobrang init ng panahon na sinasabing nagtutulak sa pagbabago ng klima. At ang disbentahe ay malamang na lumala kung magpapatuloy ang pagbabago ng klima. Sinabi ni Larissa Baldwin mula sa Youth Climate Network ng mga unang tao sa Australia na tinawag na SEED na ang isyo ay kritikal para sa mga komunidad katutubo.
You know, living in a lot of rural communities where people aren't adequately living in houses that have the right insulation and stuff like that, that extreme weather events and increasing temperature really does affect people, especially our elderly, our young people and our disabled people. It's meaning that there are a lot more blackouts, which obviously, one, affects people, especially if they need to have access to electricity because of medical needs.
Idinagdag ni Binibining Baldwin na sa kabila ng tiyaga ng mga taong nabubuhay sa mga naturang komunidad, marami din ang nagdurusa. Ayon sa kanya, mas maraming dapat gawin ang mga nagbubuo ng polisa upang matulungan ang mga tao na makaraos sa hirap ng klima at kawalan ng hinaharap.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.